Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, proleće je u punom jeku, pa ako još niste počeli sa svakodnevnim šetnjama ili sa nekim programom vežbi, idealno je vreme da sada to uradite. Kako početi sa rekreacijom? Da li i ljudi koji imaju neki zdravstveni problem mogu da se bave rekreacijom? To ću pitati goste emisije. Docent dr. Marina Đelić sa katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta i profesor Dušan Mitić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, 17:07. Docentkinja dr. Marina Đelić, profesor Dušan Mitić sa mnom u studiju. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Pre nego što počnemo da pričamo, pozivam i slušaoce da se uključe u razgovor 011-322-5099 i 011-322-5299. Dakle, pričamo o rekreaciji, a goste možete pitati i, na primjer, da li smete da vežbate, kako da vežbate ili da potražite neki drugi savjet iz ove oblasti. E sad, ja mislim da skoro svi znamo koliko je važno baviti se nečim i rekreirati se. A opet, malo ljudi donese tu značajnu odluku, evo od danas ili od sutra, a bolje od danas počinjem. Dakle, kako se donosi ta odluka? Je li imate neki savjet?
Ja mogu da ispričam iskustvo. Nemci su probali da izmere koliko je to vremena potrebno da od nekoga ko ne vežba dođemo do nekoga ko vežba. Pri tome se smatra da je onaj ko ima kontinuitet od barem 6 nedelja vežbanja, da je to nešto što je redovno vežbanje. I kažu, to je rastegljiv pojam. Može da traje 2 godine, a može da traje 8 godina, bez garancije da će da uspe. Mm-hmm. Jer na početku je odluka. Da uopšte počnem da razmišljam.
Zato si pitam za odluku.
Pa jeste, ali odluka je tu negde u nama. Nju podržavaju drugi, nekada je provociraju neki slučajan susret ili pogled sa samim sobom u ogledalu u nekom trenutku. To je trenutak koji ne postoji pravilo kako. Svi mi koji se bavimo, uslovno rečeno, tom nekom edukacijom ljudi, da kažemo, značajno je. Ali kad god dođemo do pokretnih stepenica, ja vidim da ljudi upak odlučuju se za pokretne stepenice.
I pa ćemo rađe birati pokretne jeste, nego da idemo odlučni.
A jeste, ili je to racionalno? I drugi ljudi to čine. I mi smo socijalna bića i mi hoćemo da budemo kao drugi ljudi i prosto za tu odluku hoću li ići stepenicama ili pokretnim stepenicama ili liftom. To je odluka koju uvek donesem sam.
Uh-huh. A ja vas baš zato pitam, kad biste vi sad stajali pored tih stepenica i trebali da kažete ljudima da je bolje da izbegnu te pokretne i da krenu običnim stepenicama, Kako biste to uradili?
Pa ja mislim da je to sa moje tačke gledišta jednostavnije da to uradim nego da im objasnim. Jer objasniti, ubeđivati nekoga znači da on sad treba da prihvati moj stav. I za mnoge stvari u životu ja upravo idem tako akciono. Znači da ja sam taj koji koristim stepenice do drugog, trećeg sprata kad god mogu i gde god mogu da prosto ne ugrozim društvo sa kojim sam, da prosto se ne izdvajam suviše od društva. Ali moj način razmišljanja jeste, ako ja to direktno treba da radim, da ću ja pre da pokažem nego da mu objašnjam da je to sad strašno važno. Jer on to zna da treba da radi. Kao što i zna da nije dobro da pije i da sedne za volan. Kao što zna da treba jesti umereno. A čovjek ipak popusti. Ili polazi od toga, pa neće to mene.
Da, dobro, vi ste ovaj za učenje po modelu, da kažemo, ili,
pa,
ili po primjeru.
Po primjeru je bolje nego po modelu, svi mi znamo da je to bolji model. Mm-hmm. Ali da probamo da tražimo neke druge primjere ili da počnemo da prosto tražimo rješenje kako da se više krećemo. Možda je jednostavnije to raditi jednu stanicu više.
Upravo o tome pričamo u ovoj emisiji. Doktor Kađelić, po vašem mišljenju, kako podstaći motivaciju?
Pa ja mislim da smo mi praktično jako, da mi jako mnogo znamo o fizičkoj aktivnosti, a da jako malo znamo motivaciji, kako ljude naterati da krenu da se bave fizičkom aktivnošću. I to je negdje najveći problem. Nekako ja imam utisak da se i ta odluka donosi mnogo lako. I mi često kažemo krenut ćemo da se bavimo fizičkom aktivnošću od ponedjeljka. Zadamo sebi neki datum, ali nikako
zašto,
da krenemo.
Zašto ne od sutra?
Ili od sutra, da, praktično, ali nikako da krenemo. I to je odgovor na koje mi često i nemamo. Praktično, o pitanju na koje mi često nemamo odgovora, prosto činjenica leže u tome da vi ako hoćete nešto da naučite, morate da ponavljate. I kroz to ponavljanje mi učimo. Često taj centralni nervni sistem u tu motivaciju treba da naučimo da je to dobro za naš organizam. Dakle, taj prvi korak je zaista najteži i negde naš zadatak svih zajedno jeste da pokušamo da napravimo taj prvi korak i da ponavljanjem dođemo do toga da motivišemo ljude i da praktično možemo da kažemo da krenu da se bave fizičkom aktivnošću. Ja obično kažem da često je vaspitanje, odnosno ono što se nama daje tokom vaspitanja je problem. Znači, mi treba da krenemo od najmlađih da bismo mogli da ih vaspitavamo da je to potpuno normalno. Mislim, čudno zvuči, ali čak iz onog odojničkog perioda kada je beba u pitanju, kada treba da radimo one male vežbe, pokrete koje mama treba da radi, od tada treba krenuti pa kroz dečiji uzrast, adolescenski uzrast i praktično stari, odnosno reproduktivni i stariji period.
Znači, mada ima i mnogo ljudi koji su u detinjstvu bili aktivni i bavili se rekreacijom i sportom, ali kad život počne da
menje. Da se vratimo upravo na taj period. Da. Ja pamtim da je moja gluvonema baka to znala. Ona koja je rasla početkom 20. veka je znala za te vežbe koje treba da se rade sa decom, a onda smo u nekom trenutku sada u razvojnom savjetnoštvu ponovo učimo majke da to treba da radi, jer očigledno je da ne pridaju ljudi tome dovoljno značaja. A to je izuzetno važan period. Velika je odgovornost na roditelju koji pritisnut životom i preživljavanjem nema vremena da bude sa rođenim detetom i lako pribegava tome da detetu uključi televizor, da pusti crtani film ili da mu na Android telefonu pusti nešto što će da ga zabavi, jer u stvari on time kupuje neko vreme koje njemu trenutno treba. Jel, rojte je. Daje primjer, da li ćemo zajedno da gledamo televizor ili ćemo zajedno da idemo u šetnju, hoćemo da se igramo ili
to
ne?
Je zapravo ono kako naći vremena. E, to će biti moje sljedeće pitanje, a pre toga pozdravljam slušaoca koji je na liniji, Dragan iz Beograda. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Vrlo konkretno pitanje, da vam ne oduzimam vreme. Pijem presolol zbog krvnog pritiska. E sad, presolol deluje tako što malo snižava
frekvenciju.
Puls. Da li u kontekstu svega toga mogu da se rekreativno bavim sportom, trčanjem ili biciklom ili nešim sličnim, obzirom da te takve vežbe dižu, naravno, puls kao i svaka druga vežba?
Da, sasvim konkretno pitanje, Dragane, hvala vam, doktorka.
Jeste, to je najčešće pitanje koje mi dobijamo, a to je da li uz određenu terapiju, bilo aritmija ili krvnog pritiska, treba i možemo da se bavimo fizičkom aktivnošću. Odgovor je naravno da. S tim što morate da vodite računa o intenzitetu, odnosno umerenoj fizičkoj aktivnosti. S obzirom da ako pijete presolo, to jeste beta blokator koji smanjuje srčanu frekvenciju, treba imati na umu da tokom fizičke aktivnosti ona raste i da praktično to je jedna, ajde kažemo, suprotan efekat od onoga što vaš, što lek vama doprinosi, a to je smanjenju srčane frekvencije. Prema tome, umeren intenzitet, naravno da, kad kažem umeren intenzitet, to znači da izračunate vašu maksimalnu srčanu frekvenciju, odnosno maksimalnu dozvoljenu srčanu frekvenciju, znači 220, oduzmete godine, to je najlakši način da se to izračuna i s obzirom da ste na terapijskom, odnosno imate beta blokator u terapiji, onda možete da praktično idete na onim, ajde da kažemo, tim najnižem umerenom intenzitetu, a to je nekih 60% od vaše srčane frekvencije. To je taj puls do kojeg vi možete da idete tokom šetnje, brzohoda, pa čak i vožnje biciklom.
Eto, nadam se da su i drugi slušalci...
Da, pa kažu tako je da ako krenemo u takvu umerenu fizičku aktivnost, pitanje je da li će nam presolol trebati, jer mi kada krenemo i uključimo velike mišićne grupe, praktično će doći do smanjivanja pritiska zbog koga smo u stvari uzimali.
Da, pitanje je zbog čega slušalac pije presolol. Ako je to aritmija, onda praktično sme da se bavi fizičkom aktivnošću bez problema, čak i preporučljivo.
011-322-5099 011-322-5299 to su brojevi telefona za naše slušalce. E, stali smo kod toga šta kad se stvarno nema vremena. Životni tempo ubija, to svi znamo, znamo da ima mnogo ljudi koji moraju da rade i više poslova u danu da bi zaradili dovoljno za sebe, za porodicu, i oni naravno pitaju, a gde je tu vreme da se posvetim sebi, da se bavim nekom rekreacijom, da idem na vežbe. Kako vi odgovarate na to?
Pa, pitanje fizičke aktivnosti i vežbanja, to su dve različite stvari. Možda je teško pronaći sat i po vremena, odnosno 15 minuta pre, sat vremena vežbanja i 15 minuta da se vratim kući za neku porciju vežbanja od jednog sata u fitness klubu. Ali sigurno da može se pronađe 5 puta po 10 minuta za različite kumulativne aktivnosti. Mi pričamo o pozitivnom efektu kumulativne fizičke aktivnosti koja će provocirati naš kardiorespiratorni sistem i naš metabolizam na dobar način da to funkcioniše kako treba.
Tu je u stvari... Recite nam to konkretnije, 5 puta po 10 minuta, šta treba da radimo u tih 10 minuta?
Može da bude hodanje, mogu da budu stepenice, može da bude šta god hoćete od fizičke aktivnosti, samo da ne bude klasično sedenje. Jer tu je sad muka, lakše je pronaći 20 minuta za brzu kafu nego 15 minuta za spori hodove.
Đorđe na telefonskoj liniji. Đorđe, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušam.
Zovem iz Novog Beograda, imam 67 godina i od pre dve godine dva ugrađena stenta. Operisane karotide prethodno. Bavio sam se sportom gotovo celog života i rekreacijom. Koliko je to sada se mogu baviti sportom, bar onim sobnim, šetnjom da, ali koliko intenzitet, kakav intenzitet i koliki treba da bude to je sobno eventualno bavljenje rekreativnim sportom i ta šetnja, koliko duga i vremenski da traje.
Dakle, konkretan savjet vam treba. Hvala Đorđe što ste se javili, doktorka.
Hvala na pitanju. Praktično, kada govorite o sada terapijskom efektu fizičke aktivnosti, naravno da bi uz dobar pregled praktično trebalo i preporučiti fizičku aktivnost. Ovako ja mogu da kažem da s obzirom da već imate prethodno kardiovaskularne ishode, odnosno oboljenja i verovatno određenu terapiju, onda praktično i u tom smislu ne bi trebalo preterivati sa intenzitetom fizičke aktivnosti, što će reći da vi slobodno možete da šetate, jer to nije intenzitet, to je lak intenzitet fizičke aktivnosti gde vi ne osjećate zamor, a da praktično duže traje, to je tih sat vremena što profesor kaže, minimum dnevno, 5 puta nedeljno, blaga šetnja koja ne zamara vas, gde možete da razgovarate sa nekim sa kim šetate, to je taj lak intenzitet prosto fizičke aktivnosti, ajde da kažem najgrublje objašnjenje. prijašnje. Znači, prosto da ne opterećujete vaš kardiovaskularni sistem zbog svih tih ishoda koji su prethodili praktično tome.
Da li to znači,
to,
profesore...
To je praktično i ono malo pre onih 60% otprilike ta neka zona koja će biti udobna za njega.
Da li nam je tih sat vremena šetnje u toku jednog dana dovoljno? Da li je to dovoljno što to je, da činimo to je, za svoj organizam?
A, to je dovoljna nešto? Provokacija za sve sisteme u našem organizmu. I koštano zglobni, i mišićni, i za metabolizam. Malo pre kad smo pominjali, tih prvih 15 minuta se potroše ovaj glikogen i posle dođu masti na red, a masti će se trošiti ako smo u tom umerenom intenzitetu negde 55 do 65% od maksimuma. Tek možda dobro pripremljeni sportisti mogu i na višem intenzitetu da koriste ovaj masti, ali za nas ostale smrtnike to je zlatna zona, preventivna pre svega. Jer mi kroz tu fizičku aktivnost smanjujemo i moguće probleme metabolizma, šećera, lipida, masti. To su sve energenti koji su stalno prisutni kod nas. Ako ih ne potrošimo, oni će napraviti problem jer se talože negde na zidovima krvnih sudova. I to je, igra je, kako bi to nazvao, možda stalnog posticaja za naš organizam. Naš organizam je uvijek u interakciji. Vi ako spustite nivo fizičke aktivnosti, organizam će vas pratiti u tome. I vi ćete manje moći nego što ste mogli pre nedelju dana ili pre 10 dana. Jer trag od vežbanja, kažu, traje 2 do 3 dana. Ako nemate sljedeće vežbanje, gubi se trag prethodnog vežbanja, organizam se vraća na sposobnost koja je bila u tom trenutku i malo niže. Jer zašto bi vam organizam dodeljivao količinu glikogena, energenta, ako vi ne trošite?
E, a ako neko kaže, dobro, evo od danas stvarno počinjem da hodam. Kakav je savjet? Koliko dugo da hoda? Da li da ide na 10 minuta, na 15 minuta ili da odmah hoda tih sat vremena koje vi preporučujete? A govorimo nekome ko je pasivan i više mu prijaju, što ste malo pre rekli, brze kafe nego...
Pa ako hoće čovjek da vidi u kakvoj je situaciji, možda najjednostavnije da se napravi test hodanja 2 km i da se na kraju izmeri puls. I sada pošto znamo pol godine visine, težinu, puls i rezultat za koji smo postigli, vi možete da pronađete na internetu te gotove, da kažemo, programe u koje vi ubacite svoje osnovne podatke i dobijete informaciju o tome u kakvoj ste vi formi, kolika je vaša približna kiseonička potrošnja i kakav je vaš fitness indeks. Ako smo negde na prosečnim vrednostima oko 100, onda je to nešto što vi također dobijete već preporuku fizičke aktivnosti. Sve se vrti oko onoga što je Cooper u svojim programima postavio još pre pola veka. Ako u uzrastu, ne znam, 20 do 30 godina, ako pređete 2400 metara za 12 minuta, vi ste u nekoj srednjoj kondiciji. Kada imate više godina, onda se očekuje da manja sposobnost. Ja sam recimo sada na 60 godina, otprilike kiseonička potrošnja kod mene, ako imam preko 42 milimola, to znači negdje ako mogu da pređem više od 2000 metara za 12 minuta, to će biti kategorija odličan. Ako pređem više od 1800, bit ću kategorija vrlo dobar. I odnosno na to sada se, da kažem, dobija neki program fizičkih aktivnosti.
Da, međutim nije internet baš svima dostupan, ne koriste ga.
Pa ja mislim da je internet toliko dostupan koliko je prisutan i telefon ovaj. Prosto to je sada već pitanje da li hoću ili neću da imam informaciju. Jer ako nema i na internetu, ima u biblioteci. To prosto mislim da nije dobro da tražimo razlog kako ne mogu da dođem do informacije.
011-322-5099, 011-322-5299, doktorka Marina Đelić, profesor Dušan Mitić, gosti zdravstvene tribine, a Marija iz Valjeva je naša sljedeća sagovornica. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja imam problem sa nogama. Imam Reino fenomen, to ono hladne ruke, noge. Onda možda je to polineuropatija ili ne znam, nije konstatovano, nestabilan hod, totalno nestabilan, tamo vamo cik cak, malte ne nosim štap, ali ni to čini mi se nije. I počeli su noge da me bole, ali ne puno, onako da mi bride ono od kolena pa dole. u poslednje vreme, poslednjih 2-3 meseca, i sad se pitam da li je preporučljivo hodanje više ili možda manje. Mm-hmm. Mislim, kretanje uopšte, ono po kući, pa dobro.
Jasno. Doktor?
Svakako da je vama samo kretanje opterećenje. I to je ono što ovde u vašem slučaju jeste problem, ali ukoliko se vi ne zamarate u smislu da to nije nešto preterano opterećenje, desetak koraka, 15 svakog dana je apsolutno preporučljivo. Znači, nikako nije preporučljivo bez obzira na to što imate polineuropatiju, što osjećate težinu nogu, što osjećate taj bol u nogama, da praktično sedite, jer to samo može da pogorša stanje, ne i da ga poboljša u vašem slučaju, ako je to pitanje. Tako da svakako da, do one mere do koje vama to, ajde da kažem, ne smeta, jer će u vašem slučaju svakako to biti dodatno opterećenje.
To je bio odgovor Mariji. Ja sada pozdravljam Svetlanu iz Beograda. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih rekla za supruga nešto. On je ima hipertenziju, ima anginu pectoris, postinfarktum, rađena su dva stenta i tako dalje. E sad me interesuje ta njegova više vezana za sedenje, on hoda, trudi se da hoda. Sad koliko dugo ili ti koliko treba, ne znam šta je preporučio, jedno drugo kažu ovako, treći onako, ali me interesuje ta angina pectoris. Mm-hmm. Šta ona u celoj situaciji čini, ne čini, ili na što obratiti pažnju? Znači, dijabetičar i nema šta nema.
Da, kombinovane smetnje.
Ova angina pectoris posebno intrigira.
Mhm. Da, on ima sve komorbiditete koje je mogao da dobije u sklopu svoje bolesti, tako da prvenstveno pretpostavljam da je to dijabetes mellitus, odnosno šećerna bolest, pa praktično u sklopu toga ima sve komplikacije, da tako kažem. Problem kada govorite o fizičkoj aktivnosti i tim različitim preporukama koju kažete, neko kaže da, neko ne, jeste zato što ni sami lekari nisu dovoljno edukovani o tome koliko treba neko da se bavi fizičkom aktivnošću. I to jeste problem s obzirom da lekari opšte prakse nemaju dovoljno informacija u tom pravcu. Danas se fizička aktivnost preporučuje kao lek. I u tom smislu čak i neko ko ima anginu pectoris apsolutno treba da se bavi fizičkom aktivnošću, jer angina pectoris podrazumeva slabiju prokrvljenost miokarda i oštećenje miokarda kao posledica toga. Da bi ste vi imali, ajde kažem, prokrvljenost miokarda, morate da pokrenete tu cirkulaciju, što znači da mora da se bavi neku fizičkom aktivnošću, odnosno da bar ako ništa drugo šeta. U tom smislu, opet sa ovakvim komorbiditetima bi trebalo dobro preračunati kondiciju vašeg supruga i na osnovu toga preporučiti na kojoj frekvenciji treba da se šeta, odnosno šta od fizičke aktivnosti, ako nešto još može dodatno da se preporuči s obzirom na broj oboljenja koje ima. Tako da tu treba biti obazriv, apsolutno se slažem, ali da obična šetnja, opet ona koja njega ne zamara, je za sada, mislim, dovoljna da pomogne svim tim lekovima koje on dobija da praktično poboljša u stvari njihov efekat.
Ljiljana iz Beograda, sledeća sagovornica. Ljiljana.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav gostima u studiju i vama. Ja imam veliki problem, pa sam eto htela možda neki savjet ako mogu da dobijem. Evo o čemu se radi. Bila sam 2014. godine poslednji put na Banjici u ortopedskoj bolnici i pročitala bih samo deo nalaza gde kaže ovako: objektivno veliki deformitet u smislu halux valgusa sa spuštenim transverzalnim svodom i deformitetima drugih prstiju. Deformitet nije pasivno korektibilan. Ja inače nosim uloške već duži period, međutim ja imam toliko problema sa hodom da je to užas, mislim, ne znam kako da vam objasnim, bukvalno sam vezana za stolicu. Pomogne mi to što odem kod pedikira pa sredim zadebljanja koja se pojavljuju i tvrde žuljeve, ali to kratko pomogne, pa posla opet isti problem i tako. Da li imate neki savjet? Ja na operaciju baš nisam spremna, možda postoji nešto drugo da mi pomogne da budem fizički aktivna, jer sam željna šetnje. Eto, to bi bilo.
Ljiljana, hvala vam što nas slušate i što ste se uključili. Imali ovdje nekog savjeta?
Pa ja ne znam, nisam baš dovoljno stručna, vjerovatno kao što su ortopedi praktično i dali vama izveštaj u tom smislu da ja sad mogu da kažem da li nešto možete da uradite, ali meni je fenomenalno što ste se javili s obzirom da upravo to govori o motivaciji. Kako neko ima ogromnu motivaciju da se bavi fizičkom aktivnošću i koliko želi, a eto prosto je onemoguće. Tako da ja, moj savjet je svakako da u meri u kojoj možete i u meri u kojoj vam odgovara, to apsolutno činite. Znači, ta šetnja je nešto što će vama učiniti da se osjećate lepše. Tako da, što se tiče vašeg problema deformiteta, zaista, kažem, nisam dovoljno stručna da bih mogla da komentarišem, ali apsolutno fizička aktivnost u meri koja vama odgovara je preporučljiva.
Jel imate nešto da dodate?
I malo pre ona gospođa koja se javila iz Valjeva, koja ima problem sa nogama, i jedna i druga imaju visok stepen motivacije, možda se pristupi nečemu što postoji kao neko tehničko rješenje. Ako je hodanje toliko opterećujuća stvar, postoje recimo Nadi Cigalni, znam da se rentira tricikl koji je stabilniji za one koji nisu sigurni u vožnje, a vi kada imate aktivaciju velikog dijela muskulature, vi ćete postići praktično isti efekt kao kod hodanja, a sa triciklom vi ste stabilniji i na taj način rešavate obe situacije, jer odustanje od kretanja je prvi korak u odustanju i zatvara se jedan čarobni krug koji vuče sve više unazad i nadole. To prosto nije dobro.
To je ono protiv čega se borimo.
Tako, jasno. A da li je? Tražimo modalitete. No. Jer kao što je recimo za problem gojaznosti, jedno od rešenja vežbanje u vodi koje relaksira kičmeni stup zbog hidrostatičkog potiska, također i bicikl može da bude stvar solidnog izbora, posebno tricikl, recimo ako neko ima problem, kako je žena rekla, sa stabilnošću, a potrebna je fizička aktivnost, to je način koji će rešiti jedno i drugo.
A plivanje? U ovakvim situacijama?
Kod plivanja vi uvijek imate situaciju, kao prvo, da li zna da pliva i kojim tehnikama i koliko je dostupna s vode. Jer recimo, konkretno za Valjevo znamo da nemaju bazen ni za sportiste, a kamoli za rekreativce, možda ima neki manji bazen, tako da plivanje nije uvijek toliko dostupno. Iako je plivanje kao aktivnost ozbiljna ponuda i kvalitetna stvar i može se također dozirati.
Da, pre emisije ste nam rekli da je zapravo plivanje na prvom mjestu.
Plivanje je ozbiljna preporuka za bilo koga, bilo kada, zbog toga što je to rasterećuje kičmeni stup, rasterećuje kardiosistem, jer nemate, srce ne mora da savlada metar i po nadmorske visine da stigne krv svuda. Prosto za srce opuštenija varijanta kada plivate nego kada hodate ili trčite ili vozite bicikl.
Vera iz Beograda želi da postavi pitanje. Vera, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo
vas. Dijabetičar sam, imam sve dijabetične patije, imam spondilozu, imam koksartrozu, imam kad hodam, pa hodam izvesno vreme i onda moram da stanem. Kad malo stanem, malo postojim, onda opet mogu da hodam, pa sve tako. I šta mislite o kupanju u toploj vodi i hodanju stepenice?
Evo dva predloga.
Da. Pa dobro, u svakom slučaju to što hodate i nakon tog nekog zamora stanete, to je odlična vežba, odnosno mi to zovemo često, ako je to i ako još imate i osjećate kako vam srce radi, što mi kažemo, odnosno osjećate tu osjećate svoje srce, a onda je to jedan dobar intervalni trening, tako da je to ozbiljna preporuka da nastavite da hodate, pa malo pauzirate, pa hodate, pa pauzirate i da to ispunite tih sat vremena fizičke aktivnosti dnevno. Što se tiče hodanja u stepenice, to je dodatno opterećenje kardiovaskularnog sistema i to opet zavisi od svih ovih komorbiditeta koje imate. Znači, to bi trebalo zaista lekar da na vašem individualnom slučaju proceni, tako da tu zavisi od toga da li je to vama sad dodatno opterećenje ili u sklopu ovoga što polako šetate možete da ponekad uključite i hodanje uz stepenice. A što se tiče tople vode, s obzirom da toplota, praktično kada govorite o toploti, tu sad zavisi od temperature vode, ali pretpostavljam da mislite na one banjske vode, u svakom slučaju je to dobra stvar, zato što to podrazumeva da vi odajete toplotu, odnosno ubrzavate tu perifernu cirkulaciju, pa samim tim dodatno, to je dodatno opterećenje kardiovaskularnom sistemu.
Uh-huh. A kakva temperatura vode se preporučuje za plivanje?
Pa kada je plivanje kao sportska aktivnost, to je nekih 26-28 stepeni, do 33-34 se preporučuje da bude neka aktivnost kada je temperatura bliže telesnoj, onda je to više wellness varijanta, da prosto ležimo u toploj vodi koja nas relaksira i može da nam pomogne, recimo, kao jedna uvodna faza za dobru masažu, da možete i sami sebe da izmasirate, jer će to da ubrza cirkulaciju. Sa nešto većim temperaturama, to je prosto već zavisi od zdravstvenog stanja organizma, ko kako može da podnese. Posebno topla voda je mnogo, recimo, intenzivnija nego topao vazduh. Kada je pitanje topao vazduh, u sauni vi imate različite temperature, vi imate one saune koje su na bazi nekih infracrvenih zrakova, gde ste vi 40-50 stepeni, ili sauna na 60, ili sauna na 80, ili finska na 90, ili ruska na 95 stepeni, to sad ide u kombinacijama, ili kad imate povećanu vlažnost, kao recimo tursko kupatilo, gde temperatura nije tako visoka, ali je apsolutna zasićenost vlage, jer se na taj način prosto proizvode procesi u okviru wellness procedura.
Uh-huh, da. A mi svi verujemo da nam vlaga smeta, a negde postoji...
To je pojedinačna reakcija. Uh-huh. Ne smeta to, to prosto individualni osjećaj.
Dragomir iz Bavaništa na liniji. Dragomire, dobar dan.
Dobar dan. Ja da pitam eminentne stručnjake.
Uh-huh.
Koju terapiju da preporučuju ti stručnjaci za poljoprivrednika, da ne kažem seljaka, koji je od ujutro do uveče u fizičkoj aktivnosti, ima stenove, ima bypass, ima pacemaker ugrađen, šta se, on nikad nije bio u banji, koje kupke, koje bazene, koje, šta za jednog seljaka, poljoprivrednika, vi, koju terapiju vi preporučujete kad je on malte ne 12 do 14 sati na nogama.
Apsolutno da, aktivan čitavog dana, a opet probleme
i na traktoru i u kombajnu.
Vi se javljate iz Beograda, gde jeste do četvrtog sprata nema lift, nek siđe on pet puta gore dole, gore dole, od petog sprata ima lift.
Dragomire, vi ste sve u pravu. I hvala vam što ste nam sada eto ukazali na ovu drugi ugao gledanja na priču koju smo danas izabrali kao temu. Dakle, šta biste vi odgovorili, Dragomire?
Pa, mi to računamo poljoprivrednike, rudare, računamo izuzetno težak fizički rad. Ali ono što zaboravljamo da je to profesija, a nije rekreacija. I u tom smislu, upravo kod njih je veliki problem njihovog tog 12-časovnog vremena, aktivnog vremena provedenog u njivi, a to je pitanje ishrane, pitanje koje u količinu tečnosti unose. Ta fizička aktivnost je veliko opterećenje za organizam, a s druge strane nije organizam pripremljen, koliko god to čudno zvučalo, i praktično na otvorenom prostoru, gde smo malo pre pričali o vremenskim uslovima koji su različiti, tako da to jeste primer fizičke aktivnosti, ali nije dobar primer u smislu rekreacije, nego je to prava profesija. Uh-huh. I to je veliko opterećenje za organizam. Tako da tu treba se malo zaštititi od fizičke aktivnosti.
Malo smanjiti.
Ili pripremiti za fizičku aktivnost.
E sad je to pitanje, vi na selu sada imate raspon od onih koji još uvijek možda zemlju obrađuju, rekli bismo ručno, ali na selu mislim da je možda veće opterećenje od svih nekih dodatnih stvari, jer ko je proveo dan na oranju na traktoru, to je kao ste se vozili na vozilu bez amortizera. To ozbiljno rastrese i kičmeni stubi, traži veliko angažovanje muskulature. I sad je pitanje šta se u stvari tačno radi i način ishrane. To su obično kombinacije koje opterećuju koštano-zglobni sistem i funkcionisanje. Tako da tu prosto ne postoji jednoznačni odgovor. I kod njih vrlo često ume da bude problem veliki od korištenja pesticida. Jer dok tretirate biljke i korove koje hoćete da suzbijete, teško je zaštititi onoga ko sa tim rukuje da i on ne pokupi jedan deo toga.
Da, tako da ne udahne te hemikalije.
Apsolutno, to ima puno problema svih mogućih.
Ovdje ćemo se zaustaviti, treba da čujemo reklame, onda nastavljamo sa razgovorom. Docentkinja dr. Marina Đelić, profesor Dušan Mitić su gosti zdravstvene tribine, a naši telefoni na koje se možete javljati i dok su reklame u toku 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kraju, pusti me.
U prodaj.
Njihova misija da spasu čovečanstvo, otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja, karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umjetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umjetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Napad softvera WannaCry pokazao je razmere bezbednosnih propusta u računarskim mrežama širom sveta. Da li za napada stoje pojedinci ili hakeri koje sponzorišu države? Imamo li kontrolu nad svojim kompjuterima i kako se zaštititi? Gosti emisije su eksperti za bezbednost računara i računarskih mreža. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Nenad Militarević. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
24. maj, noć, utorak na sredu. Kako pomoći porodicama sa složenim i brojnim potrebama? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
17:44, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dva slušalca već imamo na liniji, ja ću samo podsjetiti, gosti emisije doktorka Marina Đelić, profesor Dušan Mitić, a sada pozdravljam Dragišu koji nam se javlja iz Beograda. Dragiša.
Da, dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Dobar dan. Ja imam 87 godina.
Bravo.
Pijem Prexamil 2,5 mg jedan puta dnevno i pređem u proseku od 6 do 7,5-8 km.
Bravo.
Svaka čast.
Da, ja pređem od 2,5 do 3 km bez odmaranja, bez sedenja. A mene interese, pored hodanja, koje bi vežbe mogu još da koristim da bi opteretio organe druge, mišiće, onda srce i tako dalje.
Evo Dragiša, čuju ćemo odmah, šta biste još mogli da dodate?
Ja bih samo pohvalio i poželio da Dragiša dalje nastavi. Praktično mislim da nema potrebe da forsira sa još nekim dodatnim vežbama, jer je to dovoljno. To što je hodanje koje traje 6 do 8 km je dovoljna provokacija i za koštanost globni, za mišićni i za metabolizam, i iz njegovog primjera se vidi jedna bodrost i lak korak. I samo, Dragiša, samo nastavite.
To je bio savjet Dragiši. Gospodin Pavlović iz Šapca na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas u studiju.
Evo, i mi vas pozdravljamo i slušamo vaše pitanje.
Samo da mi doktori kažu, ako mogu kratko, šta može nadomestiti tu nezamenljivu šetnju, brzu, sporiju, srednje sporu? Jer ja imam drugih aktivnosti vezanih za posao kojim se bavim, a i vezanih za, recimo, poslove u vinogradu, poslove, to su 3-4 sata permanentnog rada. Da li je to dovoljno i da li to može nadomestiti tu šetnju koja se toliko smatra već i nezamenjivom?
Pa, u stvari, samo je šetnja je zamena za to što vi radite kao neki umereni intenzitet.
Da, vi sasvim dovoljno se bavite fizičkom aktivnošću, odnosno 4 sata dnevno je više nego dovoljno, tako da praktično vi ste već zamenili tu šetnju. Mi kad govorimo o šetnju, mi u stvari govorimo o lakom do umerenom intenzitetu fizičke aktivnosti, namenjenom u stvari određenoj populaciji, a to su starije osobe i praktično osobe sa određenim oboljenjima kojima nije preporučljiv visok intenzitet fizičke aktivnosti. Tako da u tom smislu vi ste već ispunili ono što je preporuka, to je 5 puta nedeljno sat vremena fizičke aktivnosti.
Zapravo savjet je posle ta 4 sata sedite i odmorite.
Ako je u pitanju vinograd, sigurno je to neko prisutno i dobro vino koje treba da se testira, i zdrava hrana koja je u tom nekom paketu. Ali ja bih proširio moguće dejstvo čarobne aktivnosti koje se zove hodanja. Hodanje može da reši, da kažemo, najveći deo problema kod 85% rekreativaca. U onih preostalih 15% su oni koji imaju kontraindikaciju vežbanja i onih par posto koji mogu da budu u nekom visokom sportskom intenzitetu. Vi možete praktično hodanjem da podstičete i provocirate organizam na solidan nivo adaptacije, apsolutno ono što nam je dovoljno za održavanje fizičke radne sposobnosti i dobar metabolizam i jednu ukupnu mentalnu bodrost i za dobro funkcionisanje. Još ako vikendom imate neko društvo pa sa njim krenete u planinu, to je onda, da kažemo, nešto što je skoro perfektni recept. Najbolje prolaze planinari koji su davno otkrili ono što je suština priče, da je za srce jako i za zdravlje tvrdo najbolja je vežba penjanja uz brdo.
Da, a i boravak u šumi svakako, kaže da postoji šumska medicina u jednoj od narednih emisija, i o tome ćemo govoriti, kako su šume u stvari za naše zdravlje izuzetno važne. A sada pozdravljam Radmilu iz Vlasotinca. Radmila, da li se čujemo?
Da.
Evo, sa vama smo.
Dobro. Dobar dan.
Dobar dan još jednom.
Pozdrav za sve u studiju. Imam pitanje za doktora, Evo ovako, ja imam reumatoidni artrit, imam 65 godina, pijem bisoprolol, pravakor, kardiopirin, ali interesuje me kad ja treba da pijem ovaj kardiopirin. Ranije je bilo ujutru, pa uveče, posle jela, prijela, nikako ne mogu da ovaj...
Dobro.
Da tačno znam kad treba da pijem.
Ovo je pitanje konkretno vezano baš za lek, a ne za našu temu, ali svejedno, evo doktorka Đelić.
Jeste, kardiopirin pretpostavljam da zavisno zašto ga pijete, ako ga pijete kao protektivno, praktično zavisi koji kardiopirin uzimate, pošto imate one kao koji štite želudac, tako da je najbolje ujutru, ajde kažem uz obrok, odnosno posle obroka, jer vam je to najsigurnije, jer ne znam šta konkretno pijete, pošto imate one koji imaju protektivno dejstvo na želudac, imate oni koji to nemaju, tako da je najsigurnije da pijete ujutru posle obroka.
E sad da se vratimo našoj temi profesora, kada bavljenje rekreacijom može zapravo da bude potencijalno opasno i koji su to rizici koje
kako
nosi?
Mislite kada? Pa u svemu može da se pretera.
Koje su te situacije?
I u jelu, i u piću, i u vežbanju može da se pretera.
Znači,
ako imate aktivnost koja vam ne pripada, to će organizam da vam signalizira. Ako imate sreće, to će biti samo upala mišića ili neka lagani odgovor ovih vezivnih tkiva. Ako ste baš preterali, to ume da bude i ozbiljan incident. Znači, svako preterivanje može da bude.
Da li se u tom smislu treba pripremiti? Da li se treba pregledati pre nego što čovjek počne nečim?
Opšta preporuka preko 40. godine trebalo bi da se obavi prvo konsultacija kod lekara, pa tek onda da se ide na neku intenzivniju aktivnost ili intenzivnije vežbanje. Ako pričamo o nečemu što je projekat, krećem sa šetnjom od 10 minuta i svaka 3-4 dana ću produžavati za po 4-5 minuta, to je nešto što praktično može svako da radi sam.
Tu nam ne treba pregled.
Pa, šta je važno? Moramo da osluškujemo organizam. Da li nam to što imamo kao aktivnost koristi ili smeta? Vi osjećate teškoće, recimo ako čovjek, ako se poremeti apetit, ako se poremeti san, znači smo preterali sa količinom aktivnosti, treba da se napravi pauza, treba da se smanji. Prosto vremenom se uči da se oslušne sopstveni organizam, šta to on pokušava da nam kaže, koliko mu to prija.
Naš sljedeći slušalac javlja nam se iz Nemačke, to je Radivoje. Radivoje, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite. Odakle se javljate, iz kog grada?
Javljam se iz Nemačke, iz Mönchengladbacha. Imam za doktor, prvo pozdrav svima. Imam jedno pitanje za doktora i objašnjenje. Pazite ovako. 99. godine ja sam, kad sam bio na godišnjem odmoru u kući u Srbiji, ja sam iz Odžaka, iz Bačke. Dobro. Evo ovako. Ja sam u levom kolenu osjetio jedan klik i to je bilo tako strašno, ja sam jedva došao autom kući. Šta znači kući? Ovdje u Nemačku, dobro. To je oteklo, pa da ne kažem ko rukometna lopta, dobro. Ja sam otišao kod doktora Koberga, to je jedan poznati doktor koji je fudbaler iz Borussia Mönchengladbacha i on još uvijek radi sa njima i dobro. On, tu su bile injekcije, tu su bile tablete, sve je to bilo i ništa. Ja sam se preselio u stan na četvrtom spratu bez lifta. Posle jedno 5-6 godina ja dolazim opet kod doktora Koberga. Ja njemu objašnjavam. Kaže on, uzeo on moj karton i gleda. Pa kaže, gospodin Grubić, gdje je problem? Pa rekao, nema problema. Pa kaže, što ste došli?
Znači, penjanje uz stepenice...
Čekajte, a on polako.
Pa ne možemo polako, Radivoje. Čeka nas još telefonskih uključenja, kažite.
I onda je meni doktor rekao, on mene pita, gdje vi stanujete? Pa rekao, u Mönchen Gladbach. Ne. U kakvoj kući? Pa rekao, u kući sa 4 sprata. Bez lifta. Kaže meni ovako, videte par puta, dole, gore, dnevno, godinama, vaši mišići koji spajaju donji deo noge i gornji deo su toliko ojačali da je prestalo češanje koska o kosku, na srpskom rečeno.
Odlična priča. Odlična priča, nažalost nemamo više vremena, ali vrlo kratak komentar, profesore. Na ovo što nam je radio je sad ispričao. Dakle,
kada jača mišić, on može da preuzme zaštitnu funkciju kada je koleno u pitanju. Mnogi su odustali od operacije prednje ukrštenih veza, ali su morali da odustanu i od sportova koji imaju nagle promjene pravca, ali mora da se jača kvadriceps, jer on praktično može da stabilizuje koleno.
Odnosno sklop.
Da, za hodanje i za vožnju bicikla, apsolutno da, ali kod tako ozbiljnih povreda ni mišić ne može da reši problem naglih promjena pravca.
Verica iz Beograda, na liniji. Verice, dobar dan, slušamo vas, izvolite.
Molim vas, to hodanje u stepenište, ja imam spondilozu i koksartrozu, koliko to može da pomogne? Dosta mi je bolno okretenje kad šetam, ono, znate, pa malo moram malo da šetam pa da stanem, pa sve tako. Sad i koliko je to korisno ako hodam stepenicom?
Pa ono što, mislim, generalno ono što je zaključak možda bude i ove cele emisije jeste da kada govorite o fizičkoj aktivnosti u smislu terapijskog efekta o kome mi najvećim delom i govorimo ovde, jeste da treba individualizovati, što znači da treba praktično svakome pojedinačno dati određenu preporuku. Ja u nekom opštem smislu mogu da kažem da sve što opterećuje, ono što vas zamara i izaziva bol, to nije dobro. Tako da ako vas boli kad se penjete u stepenice, onda nije preporuka da se penjete u stepenice. Ako možete da šetate na ravnom, da tu neprijatnost, ajde sad već ne mogu kažem bol, podnesete, onda svakako jeste preporuka da šetate umjesto da se penjete u stepenice.
E sad, bližimo se i kraju emisije, ali voljela bih da vas pitam i o problemu gojaznosti, odnosno smanjenja kilograma. Upravo proleće je neko vreme kada se većina ljudi seti toga da bi se moglo malo ući u neki program dijete. Da li se može smršati samo uz fizičku aktivnost ili je obavezno da se ishrana promeni?
Pa, po meni to treba da bude paket u kome je u pitanju i fizička i promjene u ishrani i promjene u fizičkoj aktivnosti, gdje jedno i drugo mora pažljivo da se izdozira i da, kad su u pitanju vrste namirnica, i posebno da se izbjegava ono što su možda zasićene masne kiseline, da se prosto prilagodimo proleću i nečemu što možemo lako da pronađemo na pijaci, što će nam pomoći da imamo manji kalorijski unos. A kad je u pitanju fizička aktivnost, pomenjali smo to da bude u nekom domenu 55-65% od maksimalne srčane frekvencije i barem pola sata. Kažu da je treba otprilike fizička aktivnost se dozira kao antibiotik na 6 sati, jer tek onda postižemo i novi efekat i držimo naš organizam u budnom stanju. Jer naš organizam najveći problem ima kada umjesto redovne ishrane imate gladovanje. Jer kada imate neredovne obroke, onda organizam prosto ne zna kada će doći neka sljedeća porcija hrane i onda on počne se ponaša protektivno prema sebi da čuva, jer organizam pamti i on u toj nekoj homeostazijom pamti trenutnu situaciju i pokušava da nam pomogne da ostanemo istom. Tako da moramo da razmišljamo o tome kako da uđemo u kontinuirani debalans, znači da više potrošimo nego što unosimo kalorija i da polako i strpljivo se oslobađamo kilograma. Sve što imamo naglo kao oslobađanje od kilograma, to će organizam kao jojo efekat, to se tako i zove, on će to da vrati, jer on pamti prethodno stanje i mi kada naglo izbacimo iz ravnoteže, on se trudi svim silama da se vrati u prethodno stanje.
Evo, doktorka Đelić, isto pitanje, imali nekog brzog saveta za to kako smanjiti kilogram?
Pa ne, naravno, smanjenje kilograma nema brzog saveta i to sve što te dijete predlažu, to nijedna dijeta nije pokazala praktično efekat u smislu možda kratkotrajnog, i te brze dijete u suštini, mi kad smanjimo telesnu masu, mi u stvari izbacimo vodu i taj prvi efekat jeste da smo izbacili tečnost, a nismo smanjili kilograme, odnosno masno tkivo i ostalo. Tako da sav taj brzi efekat u smislu tri dana dijeta, posle toga se vidi efekat, zaboravi. Mislim, treba da zaboravimo. ovdje treba da budemo uporni, jer fizička aktivnost, uz upravo ta fizička aktivnost koja dovodi do smanjenja kilograma, je dosadna. Iz tog razloga ljudi često odustanu, jer je to tih sat, pa čak i sat i po dosadne fizičke aktivnosti, nenaporne, jer ne možete da izdržite napor od sat i po vremena, nego dosadne fizičke aktivnosti uz promjenu režima ishrane, a to podrazumeva 5 obroka dnevno, doručak, ručak, večeru i 2 užine. Znači, bez
ajde,
toga ovde, zajedno u paketu možemo da...
Ovdje ćemo se zaustaviti, dovoljno ste savjeta, čini mi ste, dali našim slušalcima, pa ko je stvarno odlučio i ko je motivisan, eto, može...
I pronađite neku interesantnu fizičku aktivnost, nemojte samo dosadnim da se davite.
Gosti današnje zdravstvene tribine, docent dr. Marina Đelić sa katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta, profesor Dušan Mitić sa fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. U ime ekipe E-pažnje pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno.